Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 11. aprilski dan, a ja vam za početak preporučujem. Glavni haški tužilac Serž Bramerc poslije podne u Sarajevu započinje turneju pred redovni izvještaj u Ujedinjenim nacijama.
Sarajevo je važno jer će se tu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, glavnim tužiocem i njegovim osobljem, visokim predstavnikom, kao i sa predstavnicima žrtava.
Na konferenciji naslijeđe Međunarodnog krivičnog suda potvrđeno da optuženici za ratni zločin ni poslije Haga neće imati mira.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio je odluku o uspostavljanju rezidualnog mehanizma koji će imati dva odjela koji će nastaviti rad Haškog suda.
U Sarajevu je održan veliki okrugli stol budućnosti Bosne i Hercegovine. Na sjeveru Kosova nepoznate osobe bacile dvije bombe, ali nije bilo ljudskih žrtava. U Libiji delegacija Afričke unije nagovorila Gaddafija na primirje. Prvog dana primjene zakona o zabrani nošenja burke u Francuskoj uhapšene dvije žene. Mjesec od razaranja zemljotresa u Japanu obilježen još jednim udarom jačim od 6,5 stepeni po Richteru. Silvio Berlusconi se konačno odazvao pozivu suda i negirao utaju poreza. Vrijeme sutra, slično današnjem, pri kraju dana na obačenje. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas je u Sarajevu. Planiran je susret sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, a očekuje se i susret sa predstavnicima pravosuđa i međunarodne zajednice. Na katoličkom groblju Gornji Dolac u Travniku danas je završena ekshumacija osoba stradalih u proteklom ratu, koja je po nalogu suda Bosne i Hercegovine počela 1. aprila. Do sada su članovi Instituta za nestale osobe sa ovog lokaliteta ekshumirali posmrtne ostatke 44 osobe. U Sarajevu je danas održana konferencija Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i društava na prostoru bivše Jugoslavije. Konferenciju su organizovali Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Beogradski centar za ljudska prava, a održana je u okviru projekta Zločin i kazna u svijesti građana, značaj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na regionalnom nivou. Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu danas je počelo, ali i prekinuto suđenje optuženim za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina. Samo što je suđenje počelo, jedan od optuženih, Slobodan Koprivica, požalio se na visok krvni pritisak i nakon kraće pauze sudija je odlučio da se suđenje nastavi sutra. Vrhovni sud Federacije potvrdio je oslobađajuću presudu kantonalnog suda u Livnu Stipi Žulju iz Kupresa, koji je bio optužen za ubistvo srpskog vojnika na području Kupresa 94. godine. Drugostepenom oslobađajućom presudom sudski postupak protiv Žulja je završen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je prijedlog za određivanje pritvora za državljanina Crne Gore kojeg su pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili u pokušaju krijumčarenja oko 21 kg opojne droge Skank na graničnom prijelazu u blizini Trebinja. Na sjeveru Kosova nepoznate osobe bacile su eksplozivnu napravu. U tom incidentu nije bilo ljudskih žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta. Dvije žene uhapšene su u Francuskoj danas na protestu protiv zabrane nošenja burke. U Francuskoj je na snagu stupio zakon o zabrani nošenja burke ili nikaba i svaka žena, kako je saopšteno, koja ne bude poštovala ovu mjeru, suočava se sa novčanom kaznom od 150 eura i pohađanjem kursa o republikanskim vrijednostima sekularne Francuske i jednakosti polova. Snažan zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale registrovan je danas na sjeveroistoku Japana, nedaleko od nuklearne centrale Fukushima. Zemljotres je pokrenuo lavinu blata i 4 osobe su poginule. U eksploziji dvije bombe u iračkom gradu Faludža poginulo je 6 osoba, a 10 povrijeđeno. Libijski lider Muammar el-Gaddafi prihvatio je plan za okončanje sukoba u toj zemlji koji je predložila Afrička unija, izjavio je predsjednik Južnoafričke republike Jacob Zuma. Zuma, koji je sa još četvoricom južnoafričkih lidera danas razgovarao sa Gaddafijem u Tripoliju, pozvao je NATO da prekine vazdušne udare na vladine ciljeve kako bi omogućio uspostavljanje primirja. NATO je pozdravio dogovor i saopštio da će nastaviti s vazdušnim udarima na Libiju i snage lojalne libijskom lideru Muammaru Gaddafiju dok one nastavljaju ugrožavanje civila. Bivši predsjednik Egipta i njegovi sinovi mogli bi biti uhapšeni ukoliko se ne odazovu na poziv pravosuđa u istrazi povodom policijskog nasilja i korupcije, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Mensur El Isavi. Egipatski sud saopštio je da će bivši predsjednik i njegovi sinovi Ala i Gamal biti saslušani u okviru istrage o upotrebi nasilja protiv antirežimskih demonstracija u kojima je tokom januara i februara poginulo oko 800 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prvi će Milad Obradović, koji je u očekivanju popodnevnih aktivnosti glavnog haškog tužioca Serža Bramerca prikupio neke informacije u vezi sa ciljem posjete.
Dolazak glavnog tužioca Haškog tribunala u Sarajevo, prva je radna posjeta regionu u okviru priprema redovnog polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca Frederik Svinen za naš program kaže da će tokom boravka u Sarajevu Serž Bramerc dovršiti ocjenu o saradnji sa tribunalom. Sarajevo je važno jer će se tu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, glavnim tužiocem i njegovim osobljem, visokim predstavnikom, kao i sa predstavnicima žrtava, kaže Frederik Svinen uz napomenu da je to već uobičajena praksa. Mi veoma tjesno sarađujemo sa BH vlastima, posebno kada nam je potrebna podrška u radu na slučajevima. To znači da imamo svjedoke u Hagu, da dobijamo dokumente i informacije. Bez saradnje države ne bi bili u mogućnosti da ispunimo našu ulogu, našu obavezu da vodimo slučajeve. Naravno, tu je podrška koju mi možemo osigurati. Mi prosljeđujemo slučajeve u Sarajevo, dostavljamo dokumentaciju, želimo da se saradnja nastavi i da ide u oba pravca, poručuje specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca. Frederik Svinen pak nije želio da iznese konkretnu ocjenu uspješnosti saradnje Haškog tribunala i Bosne i Hercegovine. To ćete saznati iz narednog izvještaja glavnog tužioca. Posljednjih godina ta saradnja je bila zadovoljavajuća, ali nama je veoma važno da se ona nastavi i da bude dobra, reči su Frederika Svinena. Glavni haški tužilac Serž Bramerc nakon Sarajeva planira posjete Beogradu i Zagrebu. Izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija sa novim ocjenama o saradnji zemalja regiona sa njegovim uredom Bramerc će predstaviti u maju u Njujorku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovoga dana u Sarajevu je održana konferencija o nasljeđu Međunarodnog krivičnog suda, a u organizaciji ovdašnjeg i Beogradskog centra za ljudska prava. Ponuđeni su neki odgovori na važna pitanja koja se tiču prestanka rada tribunala u Hagu. O čemu se radi, prenijeće nam Žana Kovačević.
Kako se očekuje, suđenje Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom biće završeno do 2013. godine, a žalbeni postupak okončan do 2015. iako će Haški sud tada zvanično biti zatvoren. Do okončanja rada suda biće završeno još 9 predmeta u fazi suđenja, a neke od preostalih slučajeva će završiti, ali također nastaviti goniti Ratka Mladića i Gorana Hadžića, dva novoosnovana tijela, rekao je danas na međunarodnoj konferenciji o nasljeđu Haškog tribunala sudija Bakone Molot. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio je odluku o uspostavljanju rezidualnog mehanizma koji će imati dva odjela, a koji će nastaviti rad Haškog suda. Jedan za Ruandu i drugi za bivšu Jugoslaviju. Prvi će početi sa radom 1. jula 2012. a drugi godinu dana poslije. Ova tijela neće moći podizati nove optužnice i otvarati nove slučajeve, ali će moći okončati žalbene postupke koji ne budu završeni do zatvaranja Haškog tribunala, ali svakako nastaviti goniti i suditi dvojici preostali bjegunaca, Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću, ako oni ne budu uhapšeni do jula 2013. Direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević podsjetio je da je Haški tribunal u završnoj fazi, te da je njegova svrha bila da procesuira odgovorne za ratne zločine, ali i spriječi da se oni ponove. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin podsjetio je da se Haški sud bavio ratnim zločinima počinjenim na prostoru bivše Jugoslavije, ali da je fokus rada ipak bio na Bosni i Hercegovini.
Haško tužilaštvo podiglo je optužnice protiv 163 osobe, veliki broj optuženih, njih oko 130 terete se za ratne zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Svojim radom Haški tribunal je doprinio da se počinioci teških krivičnih djela ratnih zločina privedu pravdu i na taj način njihov utjecaj odstrani iz života Uloga i misija Haškog tribunala najbolje se može sagledati kada se postavi hipotetičko pitanje. Kako bi danas izgledao život u našoj zemlji da kojim slučajem nije bilo Haškog tribunala?
Haški sud poslao je poruku da ratni zločini ne mogu proći nekažnjeno, ali značajna je i njegova uloga u procesu uspostave vladavine prava, kao i utvrđivanju istine i pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije, ocjenjuje Barašin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Tuzli, gradu gdje se svakog 11. mjeseca održavaju manifestacije podsjećanja na srebrenički genocid, sa posebnim zanimanjem osluškuju se informacije u vezi sa daljim sudbinom haških procesa. U tom kontekstu danas je, pored uobičajenog mimohoda srebreničkih žena, održana i javna tribina svjedok genocida, na kojoj je o svojim koracima govorio preživjeli stradalnik Hasan Nuhanović. Javila se Maja Nikolić.
U trenutku kada je sasvim izvjesno zatvaranje Haškog tribunala 2014. godine, a kada Ratko Mladić još uvijek nije pred licem pravde, svjedoci genocida u Srebrenici nikada nisu odlučni u traženju pravde. Sve više vjeruju da su procesi koji se vode pred Haškim sudom političke prirode. Hasan Nuhanović živi je svjedok događanja u Srebrenici u srpnju 1995. godine. Ne odustaje od utvrđivanja odgovornosti Kraljevine Nizozemske za zločine u Srebrenici.
U ovom momentu se nalazimo u žalbenom postupku. Za nekih 7 dana ja idem u Haag. Također sam ja pokrenuo i krivičnu prijavu protiv trojice oficira holandskog bataljona. To je nešto sasvim novo i ta krivična prijava je prozrokovala mnogo više nelagode gore u Holandiji među političarima i medijima nego ova civilna parnica protiv države.
Osim Hasana Nuhanovića, koji je tužio Kraljevinu Nizozemsku, majke Srebrenice traže odgovornost Carle Del Ponte zbog uništavanja dokaznih materijala u Haškom tribunalu. Majke Srebrenice u srijedu imaju sastanak s glavnim haškim tužiteljem Seržom Bramercom, na kojem će mu postaviti nekoliko važnih pitanja, među kojima je i ono jesu li istinite informacije da Haški tribunal neće ustupiti predmete bosansko-hercegovačkom pravosuđu.
Jel to oni sad biraju zločince koje treba osloboditi, koje treba kazniti? Ako je takav stav zauzeo ovaj Haški tribunal, oni pravi stvarno katastrofu u svome radu.
U Tuzli su se danas na mirnim prosvjedima majkama Srebrenice pridružili najbolji učenici iz Italije koji se bave ljudskim pravima, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, političke stranke i brojni građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Haškom tribunalu jedna uzbudljiva sedmica koja će završiti izricanjem kazne hrvatskim generalima. Počela je pak tako što je tužilaštvo zatražilo da sudije odbiju zahtjev odbrane za puštanje na slobodu Franka Simatovića i Jojše Stanišića s njim. Javio se Goran Jungwirth.
Navodeći niz dokumenata i materijala uvrštenih u sudski spis, tužiteljstvo je objasnilo svoje teze o udruženom zločinačkom poduhvatu u kojem su optuženi sudjelovali kao voditelji srbijanske tajne službe DBA, državne bezbjednosti, uspostavljanjem kampova za obuku specijalnih paravojnih skupina. Tužitelj Weber riječima sudskog prevoditelja.
Tužiteljstvo bi htjelo reći u ovom trenutku da to što pominje centre o za obuku na Golubiću, Plitvicama, Petrovoj Gori, Benkovcu, što uključuje i selo Bruško, Ležimir, koje se u sudskom spisu pominje pod imenom Fruška Gora, zatim Ilat, o kojem se govorilo kao o Pazušu, Doboju, Šancu, Bijeljini i Ozranu. Nakon što su dobili obuku i logističku podršku srpskog DBA, specijalne jedinice koje su obučavane na tim lokacijama počinjavale su zločine na Primu. Oni odgovorni za zločine u Saborskom obučavani su na Golubiću.
Haško tužiteljstvo podsjetilo je i na dosadašnje iskaze insajdera, pripadnika raznih jedinica, koje su navodno djelovale pod zapovjedništvom optuženih, kao što su Crvene beretke, Škorpioni, Arkanovi tigrovi, Kninđe, pripadnici Martićeve policije, kao i milicija takozvane SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Podsjetimo na kraju da je ovaj tjedan u Den Hagu počelo i izvođenje dokaza obrane u slučaju protiv bivših visokih policijskih dužnosnika Republike Srpske, Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U ovom bloku još i priča o današnjem okruglom stolu, na kome je govoreno o perspektivama Bosne i Hercegovine, a u organizaciji nevladinog sektora. Osnovna poruka je kako je glavna prepreka napretku važeći ustav. Marija Arnautović.
Na naučnom okruglom stolu Evropsko ustrojstvo Bosne i Hercegovine, politički, ekonomski i kulturni aspekt, bosansko-hercegovački intelektualci ponudili su neka od rješenja za izlazak Bosne i Hercegovine iz kako su ocijenili stagnacije. Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća fra Luka Markešić smatra da Bosna i Hercegovina treba da prihvati stil Evropske unije koji zagovara dijalog.
Mi smatramo da dijalog i kompromis nije cilj. Dijalog i kompromis su metoda, dakle to je put. A cilj koji pred nama stoji jest istina, pravda i dobro. U politici je posebno značajno to zajedničko dobro.
Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, profesor dr. Sulejman Ređić, kaže da se Bosna i Hercegovina već nekoliko godina nalazi u političkoj krizi i zbog toga je neminovna intervencija međunarodne zajednice, i to prije svega Sjedinjenih Američkih Država.
Intenzivniju diplomatsku intervenciju tvorca Daytona 1 Sjedinjenih Američkih Država, jer Evropska unija koliko god pokazuje određeni interes, još uvijek ima izuzetnih rezervi prema Bosni i Hercegovini, čak i predrasuda.
Profesor dr. Mirko Pejanović smatra da je potrebno da Evropska unija uslovi ulazak Bosne i Hercegovine ustavnim promjenama.
One bi sad mogle biti u dva segmenta, to je provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci, i drugo je uvođenje u ustav evropske klauzule kojom bi se ojačala nadležnost i uloga parlamenta Bosne i Hercegovine u donošenju zakona koji se odnose na evropsku pravnu stečevinu. To su radile sve zemlje koje su prošle evropski integracijski proces i to mora vratiti naša zemlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prešli smo polovinu emisije, to je krajnje vrijeme da vas podsjetimo na neke važne vijesti. U sklopu balkanske turneje pred izvještaj UN-u Serž Bramec boravi u Sarajevu. Važeći ustav, glavna prepreka napretku BiH, kažu učesnici okruglog stola organizaciji nevladinog sektora. Na sjeveru Kosova nepoznate osobe bacile dvije bombe, nije bilo ljudskih žrtava. Prvog dana primjene zakona o zabrani nošenja burke u Francuskoj, uhapšene dvije žene. Mjesec od razornog zemljotresa u Japanu obilježen još jednim udarom jačim od 6,5 stepeni po Richteru. Silvio Berlusconi se konačno odazvao sudu i negirao utaju poreza. Vrijeme sutra, slično današnjem, pri kraju dana na oblačenje.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo nakratko izvan naših granica i to ponovo do Libije. Vijesti kažu kako je Gaddafi prihvatio plan Afričke unije za rješenje krize. Podsjećam kako su predstavnici pobunjenika u nekoliko navrata pokazali da nema ništa od plana ukoliko pukovnik ostane na vlasti. Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Planom se poziva na hitan prekid vatre, slobodan protok humanitarne pomoći i dijalog između suprotstavljenih strana, no u prijedlogu se ne spominje zahtjev opozicije da Gaddafi povuče svoje snage iz gradova. Prethodna dva prekida vatre Gaddafijeve snage nisu poštovale. Nastavile su sa opsadom i granatiranjem gradova koji su pod kontrolom opozicijskih snaga. Predstavnici Afričke unije tvrde, međutim, da će prekid vatre biti strogo kontroliran. To bi mogla biti jedna vrsta hibridne operacije, slična onoj koju provodimo u Darfuru, gdje mirovne snage čine predstavnici Afričke unije i Ujedinjeni narodi. Mi smo spremni preuzeti takvu zadaću, složili sa obje strane. Zuma je pozvao NATO da prekine s napadima na Gaddafijeve snage kako bi se dala šansa primjeru. Predstavnici alijanse u Briselu saopćili su da su primili na znanje prijedlog Afričke unije, te naglasili kako od početka krize naglašavaju da pozdravljaju svaki međunarodni napor koji će pridonijeti prekidu nasilja prema civilima u Libiji. Mnogi opozicijski lideri prilično su skeptični oko motiva misije koju organizira Afrička unija. Tom je organizacijom još do prije dvije godine predsjedavao sam Gaddafi i zahvaljujući novcima od libijske nafte uspio je transformirati. Pitanje je da li se ponuđenim planom zapravo pokušava osnažiti Gaddafijev režim. Predstavnici tranzicijskog prijelaznog vijeća do sada su više puta ponavljali da svaki mirovni plan mora uključivati i odlazak Gaddafija sa vlasti.
A kući ćemo se vratiti tužnim podsjećanjem na posljednji izvještaj američkog State Departmenta u vezi sa ljudskim pravima. Teško je pronaći zemlju ispod čijeg je imena tako dugačak popis pozicija na kojima se slamaju osnovne tekovine savremene civilizacije. Rubrika Dženane Karabegović.
U prvih šest mjeseci prošle godine prema podacima UNHCR-a u priratna mjesta boravka vratilo se 358 osoba, navodi se u izvještaju State Departmenta. Najveći problem sa kojim se susreću su opstrukcije u obrazovnom sistemu, zdravstvu, penzijskim beneficijama te visoka stopa nezaposlenosti. Na ove poteškoće već godinama upozorava Unija za održiv povratak u BiH, čija predsjednica Mirhunisa Zukić kaže.
Ako znamo da 0,8 do 1% povratnika radi u oba entiteta, pokazuje koliko je nebriga bila i koliko je nerealno bilo da lokalne vlasti mogu preuzeti proces povratka, a da državne institucije koje apsolutno nemaju mandat povratka nego entiteti, da ona preuzima recimo koordinirajuću ulogu.
Povratnici, raseljena lica i izbjeglice samo su neke od ugroženih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zlostavljanje i diskriminacija manjina, kako se navodi u izvještaju, zabilježeni su u cijeloj državi. Međutim, Bosna i Hercegovina, koja bi se trebala baviti ovom problematikom, ne ulaže dovoljno novca da bi im i pomogla. To potvrđuje činjenica kako je prošle godine iz državnog budžeta izdvojeno tek oko 700.000 maraka za samozapošljavanje Roma. Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava BiH.
Za to treba dakle jedan poseban kreativni pristup koji čini mi se je i politički upitan, a i financijski i ekonomski, nije se dakle na taj način razmišljalo.
Ni bosansko-hercegovački mediji nisu pošteđeni u izvještaju. Ističe se da su bili pristrasni tokom oktobarskih izbora te da su javni emiteri podložni političkom uticaju. To potvrđuje Milkica Milović, predsjednica udruženja BH novinari.
Ključni problem je što se u takvom služenju često potpuno zanemare profesionalni standard.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Korupcija je jamačno jedna od najtežih rak rana ovoga društva. Ona u zdravstvu, a nju nevladine organizacije najčešće pominju, bila je predmetom današnjeg sporazuma o saradnji između Centra civilnih inicijativa i Sarajevskog kliničnog centra. Evo, zaklinju se oko saradnje, ali oko glavnog se ne slažu. Selma Baračić.
Anketa Centra civilnih inicijativa pokazala je da skoro 70% građana Bosne i Hercegovine smatra da je korupcija prisutna u zdravstvu, a najčešći oblik korupcije je davanje mita zdravstvenim radnicima. Prava pacijenata se moraju zaštititi, ali treba se vratiti dignitet ljekarske prakse, kaže izvršni direktor Centra civilnih inicijativa Zlatan Ohranović.
Jedno što je za nas vrlo važno, da vratimo dostojanstvo pacijentima u Bosni i Hercegovini, ali da vratimo dostojanstvo zdravstvenim radnicima i da poboljšamo njihov položaj.
Iako antikoruptivna povelja predviđa nošenje bedževa sa natpisom "Ne uzimam mito", većina medicinskog osoblja kliničkog centra Koševo nije prihvatila ovaj prijedlog. Generalni direktor Faris Gavranka Petanović.
6 uposlenika se izjasnilo za nošenje bedža, svi drugi, uključujući generalnog direktora, su odbili ovaj prijedlog. I to smo se izjasnili vezano za bedževe, da su oni previše agresivni, odnosno ponižavajući u odnosu na zdravstvene djelatnike u smislu potvrđivanja prisustva korupcije u zdravstvu u najvećem obimu, što smatramo neprihvatljivim.
U krugu kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu postavljeno je 35 sandučića u koje građani anonimno mogu ostavljati primjedbe. Klinički centar je formirao i komisiju koja će raditi na primjedbama i davati građanima odgovore o tome šta je urađeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Republici Srpskoj boračka organizacija pokušava, ako ne poboljšati vlastiti položaj, ono barem sačuvati dosadašnja prava. O čemu se radi, govori Maja Vilajac.
Predsjedništvo boračke organizacije Republike Srpske održava u Banja Luci tematsku sjednicu na kojoj se raspravlja o radnoj verziji Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca i o radnoj verziji Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Radnu verziju Zakona o pravima boraca sačinilo je Odjeljenje za boračka pitanja grada Banja Luka, a suština izmjena u odnosu na postojeće zakonsko rješenje je nova kategorizacija koja podrazumijeva umjesto sadašnjih 7, 4 kategorije boraca. Zakon o pravima boraca usklađen je s radnom verzijom Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, prema kojem se borcima Republike Srpske ukidaju posebna prava. Preciznije, obračun penzija ne bi se vršio na osnovu učešća u ratu, već bi se boračke penzije isplaćivale iz budžeta Republike Srpske. Nagovještaj nove kategorizacije ne garantuje da će više od 100.000 boraca Republike Srpske prve i druge kategorije sačuvati svoja prava. Izvjesno je samo da bi oni novim zakonskim rješenjem ponovo došli pod lupu revizije. Iz boračke organizacije Republike Srpske potvrđuju da su najveći problem financijska sredstva i da nema garancija da će borci zadržati čak i svoja postojeća prava. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ostaćemo u Banja Luci. Tamo su vladini zvaničnici zatražili od direktora važnih preduzeća da svoja primanja usklade sa trenutnim mogućnostima, ali i trendovima štednje. Posao je trebao da je već završen, ali u Džombićevom kabinetu još uvijek nema konačnog popisa. Javio se Erdogan Katana.
Šef biroa vlade Republike Srpske Vera Sajić kaže da su u krajem prošle nedelje ministri usmeno informisali premijera o onima koji su potpisali nove menadžerske ugovore sa platom koja ne može biti veća od 3000 konvertibilnih maraka.
I tad je ministar Jokić rekao svi direktori iz nadležnosti njegove su potpisali, to je sve završeno. Što se tiče domova zdravlja, nije ni bilo mnogo problema, tamo su u skladu sa zakonom o platama u zdravstvu regulisane plate, tako da tu nije bilo mnogo iskakanja. Službeni glasnik znam da je potpisao. Do sada su menadžerske ugovore potpisali direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Mladen Lazendić, direktor javnih puteva Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić, te Zoran Injac, direktor preduzeća Sky Srpska. To je znači informacija od četvrtka.
Na vladinu adresu još nisu stigli ugovori od direktora aerodroma Banja Luka, Pošta Srpske, Željeznica Republike Srpske i Elektroprivrede. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić uvjeren je da će se svi povinovati vladinoj odluci i smanjiti menadžerske plate, ali se kaže čekaju odluke nadzornih odbora.
Tu neće biti nikakve dileme, ovaj postupak će biti proveden, vlada će apsolutno istrajati na svoje odluci i na principima koje je uspostavila i neće biti nikakvih problema.
Vlada Republike Srpske početkom marta utvrdila je prijedlog ugovora o radu kojim će se regulisati najviše plate u javnim ustanovama, nakon što je utvrđeno da pojedini direktori imaju i duplo veće plate od ministarskih. Rok od mjesec dana za izjašnjavanje svih direktora javnih preduzeća očigledno neće biti ispoštovan, a procjene su u vladi da još oko 15% direktora nije stavilo svoje potpise na nove ugovore. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Oko 70 predstavnika iz BiH, Makedonije i Italije učestvuje na međunarodnoj radionici o valorizaciji kulturnog nasljeđa i upravljanju muzejima. Osim temeljne vrijednosti baštine, u fokusu je bilo unapređenje turističke ponude. Pratio Zvijezda Živković.
Tokom dvodnevne radionice, italijanski stručnjaci će govoriti o unapređenju kulturnog turizma u BiH. Projektom su obuhvaćene izgradnja kuće zanata u Sarajevu te etnografskog muzeja u Mostaru. Sredstva za ove dvije inicijative unaprijed su obezbijedili Talijansko ministarstvo vanjskih poslova i talijanske regije u iznosu od oko 880.000 maraka. Izgradnja ovih centara je prijeko potrebna, kaže koordinatorica projekta Selma Nametak.
Centri informativnog, promotivnog karaktera kako mogu raditi na jačanju svijesti građana u smislu značaja očuvanja tradicionalne zanatske proizvodnje. Imaju namjeru usmjeriti posjetioca ka originalnom mjestu proizvodnje određenih zanatskih proizvoda. Očekujemo da će se do kraja ljeta kuća zanata moći i otvoriti. Etnografski muzej također je dobio svoju lokaciju od strane grada Mostara.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Još kratke vijesti, Mirna Sadiković.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u Sarajevu. Planiran susret sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, a očekuju se i susreti sa predstavnicima pravosuđa i međunarodne zajednice. Na katoličkom groblju Gornji Dolac u Travniku završena ekshumacija osoba stradalih u proteklom ratu, a pronađeni posmrtni ostaci 44 osobe. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je prijedlog za određivanje pritvora za državljanina Crne Gore, kojeg su pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili u pokušaju krijumčarenja oko 21 kg opojne droge. droge Skank na graničnom prilazu u blizini Trebinja. Na lokalitetu Duboka općina Bugojno izbio je šumski požar, a vatra je zahvatila nekoliko hektara šume i niskog rastinja. Gašenje požara otežava nepristupačan i miniran teren. Dvije žene uhapšene su u Francuskoj danas na protestu protiv zabrane nošenja burke. Libijski lider Muammer el-Gaddafi prihvatio je plan za okončanje sukoba u toj zemlji. NATO je pozdravio dogovor i saopštio da će nastaviti s vazdušnim udarima dok god Gaddafijev režim ugrožava civile. U eksploziji dvije bombe u iračkom gradu Faluđa poginulo 6, a povrijeđeno 10 osoba. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na kraju 11. aprilske emisije za Bosnu i Hercegovinu još samo pozdrav. Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.